Valsts kontrolas atzinumā par Rīgas brīvostu konstatēta virkni pārkāpumu, sākot no apšaubāmas darbinieku prēmēšanas un motivēšanas sistēmas līdz daudz miljonu iepirkumiem un pasūtījumiem, kas veikti bez konkursa. Arī nepamatotām atlaidēm komersantiem, kuru dēļ nav gūti ieņēmumu ostai. Šodien par valsts kontrolas ieteikumiem un atklātajiem pārkāpumiem un ostas pārvaldnieku Leonīdu Loginovu atbilstību amatam lems Rīgas brīvostas valde. Valsts pārstāvi tajā jau paziņojuši, ka balsos par Loginovu atbrīvošanu. Rīgas pašvaldības pārstāvi jostā ar savu lēmumu pagaidām nesteidzas. Šorīt studijā ir Rīgas brīvostas valdes priekšsēdājs Andris Anmirks. Labrīt.
Labrīt.
Par pašu balsojumu, kā un kāpēc balsosiet jūs par Loginovu runājot?
Nu, jāsaka tā, ka Loginova kungs noteikti nav neaizvietojams. Tai pašā laikā, ja mēs pieņemam konkrētu lēmumu, kas saistīts ar šo valsts kontrolas atzinumu, tad es esmu arī iepriekš to teicis, ka ir būtiski saņemt no juridisku un tiesisku atzinumu no prokuratūras, jo nu, mēs varam salīdzināt šo situāciju ar nu, uz ceļa negadījumu vai te braucot ar automašīnu, ka jūs aptur ceļa policists un saka, jūs esat pārkāpis noteikumus. Jūs sakat, nē, jūs neesat pārkāpis. Ir jābūt zināmai kārtībai, kādā tiek pārbaudīts un atzīts par pareizi vai nepareizi, teiksim, jūsu pārkāpumi. Seši valdes locekļi no astoņiem apstrīdēja valsts kontrolas konstatētos faktus, arī divi no valsts puses. Līdz ar to mēs esam griezušies, vismaz pašvaldības pārstāvi, visi četri, prokuratūrā lūdzot sniegt savu atzinumu. Es domāju, ka ir ļoti būtiski, ņemot vērā Rīgas brīvostas nu, nozīmi arī Rīgas un Baltijas ekonomikā, šobrīd sagaidīt šo atzinumu, un es domāju, ka tādā gadījumā arī gan Loginov kungs, gan vesels departaments juridiskais, kurš seko līdzi brīvostas tiesiskām darbībām, arī nu, nes zinām atbildību.
Tas nozīmē, ka Loginovs šodien netiks atbrīvots.
Varbūt ir jauni fakti, ar kuriem valsts pārstāvi var nākt un argumentēt to. Es nevaru šobrīd atbildēt pirms valdes sēdes, kāda ir nu, teiksim, jaunākā informācija, kas varbūt ir valsts pārstāvi pusē, bet ja iet runa par to, par ko ir diskusija pēdējo divu nedēļu laikā, tad es viennozīmīgi gribu teikt, ka būtu pareizi no tiesiskās puses arī sagaidīt šī arbitra, nu, prokuratūras slēdzieni, jo valsts kontrolas atzinums saistībā ar nu, konstatētajiem faktiem ir ļoti nopietnas. Tai pašā laikā tādā gadījumā viss Rīgas brīvos juridiskais dienests, kurš regulāri seko līdz brīvos tiesiskām darbībām, nu, arī tas būtu tad jāatlaiž. Jo īstenībā šodien ir diskusija par to, vai attiecīgie lēmumi ir bijuši pieņemti tiesiski vai ne.
Iepazīstoties ar valsts kontrolas atklātajām lietām, vai kāda no tām jums bija pārsteigums, vai jūs kā brīvostas valdes priekšsēdājs par tām visām jau bijāt lietas kursā?
Es negribētu teikt, ka ir pārsteigums. Es uzskatu, ka skatoties uz galveno mērķi, kas tika izvirzīts Rīgas brīvostai, kļūt par vadošo ostu Baltijas reģionā, nu tā tad osta darīja visas nepieciešamās darbības, tai skaitā pat iegādājās savus valkoņus, nu, izveidoja savu uzņēmumu, jo tas lielā mērā aizsargā no, nu, no privātiem bankrotiem, no kaut kādām citām privātu biznesu vienmēr skarošām ķibelēm. Mums tas tiek pārmests, un tajos neliederīgajos izdevumos tiek ieskaitīta arī šo valkoņu iegādi. Es teiktu, ka nu, tas ir ļoti tāds strīdīgs arguments, ar kur arī nu, viens no tādiem, no kuriem mums ir jādiskutē, bet es gribu teikt, ka arī šodien es esmu sasaucis ārkārtas valdes sēdi, kur ir viens jautājums, tas ir par šo valsts kontrolas ieteikumu plāna apstiprināšanu. Un tur ir šie 23 ieteikumi, un līdz 1. oktobrim tātad mums viņi visi ir jāizskata. Ļoti iespējams, ka daļa no šiem ieteikumiem pat būtu šie termiņi jāsaīsina, un es domāju, ka tas būtu arī pareizi, un izējot no tās diskusijas juridiskās, kas šobrīd notiek, es domāju, ka valde varētu apstiprināt nu, šo ieteikumu plānu, un attiecīgi pa katru punktu, kur šis ieteikums skar, nu attiecīgi arī izdiskutēt.
Nu, gan arī 600 tūkstoši tērēti prēmijām, dāvanām, apdrošināšanai, Vai, piemēram, Rīgas brīvostas pārvalde ir jāmaksā basketbola trenerim par pakalpojumiem, kas nav saistīti ar ostas darbību? Vai arī, varbūt jūs varat paskaidrot, kā basketbola treneru darbs ir saistīts ar ostu?
No, es nevaru to paskaidrot, tas ir to par to ostas valdi. Ne, lemj. Es domāju, ka lielā mērā tas ir jautājums pie administrācijas, vai tas ir koplīgums, vai tas ir saistībā ar nu, šo pensionāru vai kādām šim dāvankartēm reizes gadā. To, tas, kas skar brīvostas nu, teiksim, šo darbu un darbu kolektīvu, tas noteikti ir katra līdzīga citu uzņēmumu administrācijas kompetencē, bet ko es vēl gribētu uzsvērt, ir tas, ka Rīgas brīvosta kopumā nodrošina vairāk kā 20 tūkstoši darba vietas pilsētā. Un tos apstākļus, kurus rada un kas šodien ir nozīmīgi arī nu, nu, pilsētas budžeta viedokļi, nu, mums ir ļoti svarīgi, lai nu, dažādi varbūt šo politisko ambīciju dēļ netiktu sagrauta pat ostu.
Bet vai ostā ir tik grūti ar darbinieku piesaisti, lai viņus tik dāsni motivētu?
Es nedomāju, ka būtu šobrīd jāsaka, ka viņi būtu dāsni motivēti, jo tās prasības, kas ir Rīgas brīvostā attiecībā par ostas policiju vai par attiecīgiem, nu, arī tiem pašiem juridiskajiem dienestiem, nu, viņi ir darba, viņiem ir slēgt darba līgumu un, manuprāt, nevienam no viņiem algas īpaši neatšķirās, nu, ja mēs runājam par šiem darbiniekiem, no valsts uzņēmuma algām.
Tām, skatoties tām naudas summām, kas figurē valsts kontrolas atzinumā, par šo naudu noteikti varēja viņu izlietot arī savādāk, piemēram, uzcelt kādu bērnu dārzu, vai jūsprāt, ņemot, ne, neņemot vērā likumīgi vai nelikumīgi, tā ir tērēta, vai ir saimnieciski rīkojušies ar naudu, jūsprāt? Nerunājot par to, vai ir pārkāptas kāds likums vai tiesība akts?
Es domāju, ka pagājušā gada rezultāti, kas ir arī kravu apgrozījumā un cilvēku motivācija, lai radītu šos apstākļus Rīgas brīvostā un plānot šo darbību arī uz priekšu, cilvēki ir jāmotivē. Un es domāju, ka mēs esam sasnieguši šobrīd no augstāko līmeni, kāds vispār Rīgas brīvostā ir bijis. Un tas lielā mērā tie ir pateicoties arī to darbinieku profesionalitātei. Jautājums, ka tam visam ir jānotiek tiesiskā veidā.
Par pašu valdes lomu, jūs tagad gaidīsiet prokuratūras atzinumu, tiesības sargājušo iestādes atzinumus. Pati valde, cik liela tās loma ir darbības izvērtēšanā un regulēšanā?
Nu, valdes loma nosaka kompetence. Valde Rīgas brīvostā vairāk ir līdzīga padomē pēc likuma burta, tad, kur četri pārstāvi ir no pašvaldības puses iecelti, un četri pārstāvis ieceļ ministru kabinets. Attiecīgi lēmumu var tikai pieņemt tad, ja par to balso ne mazāk kā 5 valdes locekļi. Tas nozīmē, ka jāpanāk ir savstarpēji izpratni un atbalsts gan no valsts, gan no pašvaldības puses. Es domāju, ka tas ir viens no visoptimālākajiem modeļiem, arī skatoties no ostu pārvaldības viedokļa, jo nu, tādā gadījumā nav kaut kāds dominējušais un vienīgais pareizais viedoklis, tas vienmēr būs, mēs vienmēr būsim spiesti sadarboties savā starpā, pat ja mums viedokļi atšķirsies.
Vai valdes locekļu darba apmaksa tad ir adekvāta darba apjomam?
Valdes locekļu darba samaksa ir atbilstoši likumam noteikta tāda pat kā valsts uzņēmumos. Mēs paši to nenosakam, jo ir likums un ministru kabineta noteikumi, kas nosaka šo kārtību, tieši tāpat kā tas ir arī citās brīvās ekonomiskajās zonās.
Nu, vai Loginovs tad ir pelnījis tik lielu atalgojumu par savu darbu?
Logino kunga darba līgums ir tad, kad es vēl pat Rīgas pašvaldībā nestrādāju, tas ir no 98. gada, un šie noteikumi, kas tur ir iekļauti, paredz, ka viņš saņem pamata algu attiecīgi tādu, kas ir saistīta ar tāpat kā valsts uzņēmumos, bet tas viņa motivējošais koeficients, kas saka, ja kravu apgrozījums ostā pieaug, tad viņam ir tiesības saņemt attiecīgs bonus. Ja kravu apgrozījums ostā krīt, nu, tad šādi bonus nav. Līdz ar to osta kopš nu, pēdējos praktiski visus 15 gadus ir kāpinājusi savu apgrozījumu.
Un tad Loginovs strādā tik izcili, ka viņam ir jāmaksā tik liela
algas. Es negribu teikt, ka viņš strādā izcili. Es vēlreiz teicu, ka Loginovs nav neaizvietojams. Es gribu tikai teikt, ka tie fakti, kas šodien ir mūsu rīcībā, liecina par to, ka Rīgas brīvosta ir savu galveno uzdevumu izpildījusi. Es gribu uzsvērt, ka pats būtiskākais šobrīd, lai brīvosta strādā tiesiski.
Par tālāko, kam tad būtu, vai būtu kam jāmainās un kam būtu jāmainās Rīgas brīvostas pārvaldībā?
Es domāju, ka pateicoties valsts kontrolas no arī šiem ieteikumiem, ir noteikti jāiestrādā atsevišķas procedūras, ja noteikumi, kas skar arī brīvostas reklāmas izvietošanu. Ir atsevišķi noteikumiem jābūt, kas skar varbūt šo vienoto komplekso zemes iznomāšanas kārtību, jāapstiprina, kas visu laiku ir bijusi un viņi tā kā praksē pieturēt, bet viņai jābūt uzliktais papīri. Es gribētu teikt, ka liela daļa no šiem ieteikumiem ir vērā ņemama, kā es ar to iepriekš teicu, vienkārši ir jāizdara juridiski visi soļi, lai viņas iestrādātu noteikumus.
Un tad turpmāk sporta abonementu darbiniekiem būs jāpērk pašiem. Var nosaukt kādas konkrētas lietas, kas mainīsies? Vai jūs redzat kādas nopietnas problēmas Rīgas brīvostā, vai jūsprāt, tur viss ir kārtībā un šie valsts kontrolas
atslēgā? Arī šī kosmēm. Darba samaksas sistēma, ja tā arī uzskata valsts kontrola, ir atkārtot jāanalizē, tāds ir šis ieteikums. Tai pašā laikā es gribētu vēlreiz uzsvērt, ka attiecības ar darbu kolektīvu, sākot no apkopējām pensionāriem, ostas policistiem, tas ir šīs koplīgums, ja, teiksim, darba devēja un darba ņēmēja attiecība kompleks. Skaidrs, ka vienmēr būs tā, ka šīs diskusijas, vai tā ir arotbiedrība, vai tas ir darba kolektīva lēmums, vienmēr būs prasības gan par veselības apdrošināšanu, gan par attiecīgiem atbalstu, tad, kad piedzimst bērns, un administrācija ar Loginovu kungu priekšgalā, arī ja valsts kontrola tā uzskata, nu vēlreiz mēs pie šīs sistēmas atgriezīsimies.
Kam tad ir jāuzņemas atbildība par visiem šiem pārkāpumiem un kā tam būtu jāizpaužas?
Jūs atkal atgriezāties pie tā jautājuma par pārkāpumiem. Sagaidīsim arbitra slēdzienu, jo es gribu teikt, ka vismaz 6 no 8 valsts locekļiem uzskata, ka valsts kontrolas konstatētajā daļā liela daļa neatbilst tām formulējumiem likumīgi, nelikumīgi, un jo gan juridiskie dienesti, gan arī attiecīgi speciālisti ostā uzskata, ka Rīgas osta, Rīgas ostas valde skaitā, ir lēmums pieņēmusi tiesiski.
Tātad, Rīgas ostas valde valsts kontrolas atzinumiem netic vai pieļauj, ka varētu būt kāda neprofesionalitāte?
Es domāju, ka pēc šī prokuratūras slēdziena vai nu būs jāmaina ostas juridiskais dienests vai valsts kontrolē jāmeklē jaunu juristu un jāpieņem viņu darbā.
Ja pēc Saeimas vēlēšanām reforma partija pauda, ka kopumā ostas pārvaldē Latvija būtu, pārvaldes Latvijā būtu jāreformē un tagad to arī Pasaules bankas pētījums, vai uzskatāt, ka ir nepieciešamas kādas pārvaldības reformas vispār Latvijas ostās?
Es uzskatu, ka šis ir ļoti bīstams atsevišķi politiķi, tāds jājamzirdziņš, jo tas, kādā veidā tiek pārvaldītas Latvijas ostas, un arī pēc krava apgrozījuma šodien liecina, ka tas ir viens no optimālākajiem modeļiem. Iespējams, ka zem šiem visām aktivitātiem slēpjas vēlme radīt apstākļu šo ostu privatizācijai, vai varbūt ir kādi citi mērķi, kurus mēs vēl nezinām. Taču es gribētu teikt, ka vissliktākais, ko mēs varam scenārijas piedzīvot, ir tas, ja līdzīgi kā banku sektors kļūst, ārpus Latvijas īpašniekiem esoši, ka mēs pazaudēsim mūsu Latvijas nacionālo pamatu ostas, un tās arī tiks privatizētas vai citādā veidā nodotas koncesijās, vai vēl kaut kādā veidā radīt apstākļi, lai nespētu mēs paši šeit uz vietas kontrolēt, es domāju, vienu no mūsu nopietnākiem strateģiskiem īpašumiem.
Ja tā ir vienkārši politiska vēlme?
Es domāju, ka tas ir politiskas ambīcijas, kuras balstās varbūt uz diezgan mazu pieredzes apjomu, kas ir šo politiķu rīcībā.